ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዓዲ ጉዶም ኣብ ስራሕቲ ሰንዓን ምህዞን ዝተፈላለየ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ኣለም ፍስሐ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ሒዝዎ ኣሎም።
ብ2007 ዓ ም ብስሩዕ ስራሕ ዝጀመረት ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዓዲ ጉዶም ካብ መቐለ ከባቢ 35 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝካያ ትርከብ። ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዓዲ ጉዶም ዛጊድ ብስሩዕ ትምህርቲ ካብ 1400 ተምሃሮ ኣመሪቓላ። ሎሚ ብስሩዕን ምሸታዊ ናብ ልዕሊ ምምሃራ ብርክት ዝበሉ ሙያዊ ትምህርትታት ብምኽፋት ሕብረተሰብ ተኸባቢ ውፅኢት ምህዞት ኮሌጅ ክጥቀም ተኽእል ከም ዘላ ዲን ኮሌጅ ቴክኒክን ሙያን ዓዲ ጉደም መምህር ገዛኢ ሃይሊ ይዛረቡ። መምህር ገዛኢ ኮሌጅ ቴክኒክን ሙያን ዓዲ ጉደም ሰነቐቶ ልኡኽ ብምልዓል ወግዖም ጅምሩ።
እቲ ሓደ እቲ ኮሌጅና ማእከል ሽግግር ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ናይ ምግባር ስራሕቲ እዩ። ካልኣይ ተለዋዋጣይ ዓይነት ስልጠና መሃብ እዩ። ሳልሳይ ዲሰንትራላይዜሽን ወይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ናይ ምዝርጋሕ ስራሕቲ ብሰፊሑ ምስራሕ እዩ። ራብዓይ ሕብረተሰብ ምግልጋል እዩ። ሓምሻይ ኣናእሽተይ ንግዲ ትካላት ኣዋዲድካ እቲ ንሕና ንደልዮ ዘለና ኢንዱስትሪ ንክፍጠር ኢንፑት ምዃን እቲ ሕርሻ ካብ ባህላዊ ናብ ዘመናዊ ዝኾነ ናይ ኢንዱስትሪላይዜሽን ናብ ምስፋሕ ስራሕቲ ብሰፊሑ ክንሰርሕ እዩ ትፅቤት ዝግበር።
እስክዛ ግዲ ክንደይ ኣክል ተምሃሮ ብሙያን ቴክኒክና መሪቕ ኣላ?
እዛ ግድ ከባቢ 1400 ናት ሰልጢና መሪቃ ኣላ ብስሩዕ ማለት እዩ። ክልተ ዲፓርትመንት ጀሚራ ካብ 2083 ኣብዚ ሕዚ እዋን ብስሩዕ ስልጠና 8 ዲፓርትመንት በፂሕና ኣለና። ብሓፈሻ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ 8 ሞያታት ብስሩዕ ስልጠና ጀሚርና ኣለና። ብሓፅር ስልጠና እንደገና ናብ 10 በፂሕና ኣለና ማለት እዩ።
ካብቶም ዘፁ ተምሃሮ ተሰርሑ ሙዘታት ንሓረስታይ ወይ ንሕብረተሰብ ሓገዝ እዮም ንብሎም እንታይ እንታይ ሙዘታት ኣለዉ?
2008 ክንሪኦ ከለና ሶላር ቻርጀር ዝብል ሓንቲ ኢና ጀሚርናዮ ማለት ነቲ ሕብረተሰብ ከገርግል ኢልና። ኣብ 2009 ክንመፅእ ከለና ኣርክ ዌልዲንግ፣ በልት ሳንደር ማሽን፣ ላሜራ ማዕፀፊ ማሽን፣ ናይ ጡብ መሳርሒ ሞልዲንግ፣ ቶይለት ሞልዲንግ፣ ኢንተርኔት ኢንፍራስትራክቸር ዝብሉ እዚአን ኣብ ናይ 2009 ከባቢ ዝሰራሕናዮም ቴክኖሎጂ እዩ። ካብኡ ኣብዛ ሕዚ 2012 እንደገና ማርቴኔላ ሞልድ ኣሎ ቃንጫ መቁረፂ። እንታይ ማለት እዩ? እቲ ቃንጫ ምህርቲ ምስ ሓፈስና ይድርበ ነይሩ ማለት ኣብ ጥቅማ ይውዕል ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ተን ቃንጫ እውን ሕብረተሰብ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል እቲ እንስሳት እውን ብዝግባእ ክምገበሉ ዝኽእል ቃንጫ መቁረፂ ሰሪሕና ኣለና። መጥወይ ላሜራ እውን ሰሪሕና ኣለና። ቫልቢ ስፕሪንግ ሻምፕረሰር ዝበሃል እውን ሰሪሕና ኣለና። ታግሮ ባጃጅ እውን ተሰሪሑ ኣሎ። ካብኡ ብሎኬት ማሽን እውን ተሰሪሑ እዩ። ቀፂሉ እንደገና ባኒ መጋገር ኣሎ። እንደገና ብሎኬት ማሽን መፍረይ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንቅድሚት እውን ካብዚ ብዝበለፀ ክሰርሕ ትዩ።
ኣብ ከይዲ ምምሃር ትርከብ ተምሃራይ መልኣኩ ካሕሰውን ረኺበ ኣለኹ። መልኣኩ ወዲ ሓረስታይ ተምሃራይ ቀዳማይ ዓመት ኣውቶ መካኒክ እዩ። ታግሮ ባጃጅ ብምስራሕ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ይርከብ።
ኣብ 2011 ዓመ ትምህርት ኣብ ገዛ ይኮነ ጀመርያ ማለት ናብ ትምህርቲ ዕድል ስለዘይነበረን ብነጥቢ ትሕት ምዃኑ ምክንያት ናብ ኣውቶ መካኒክ ካኣቲ ዕድል ስለዘይነበረን ኣብ 2011 ኣብ ገዛ ይኮነ ጀመርያ ማለት ኣብ ገዛ ይኮነ ምስ ጀመርክዋ ግን ናይ ሞያ ሕፅረስ ነይሩ ንትምህርቲ ዕድል ስለዘይረኽኩ ግን ይሙክሮ ነይረ ብምውዳቕ ብምትሳእ ልዕላይ 20-30 ግዜ እናፈታሕኹ ናኣሰርኩ እናፈታሕኹ ናኣሰርኩ ይሙክሮ ነይረ። ዝተወሰነ ምንቅስቃስ ዝጅምር ነይረ ማለት እዩ። ቅድሚ ዕድል ትምህርቲ ምርካቢ ካብ 50% ሞያ ነይረ። ካብ 100,000 ልኣክል ወፃኢ ገይረ 100% ጥራት ክህልዎ ኣይገብርክዋ ሳባጃች። ኣብ 2012 ዓ.ም ግን ኣብቲ መካኒክ ትምህርቲ ዕድል ካኣቲ ምስ ረኸብኩ ኣብ ቅድሚኡ ብ100,000 ወፃኢ ገይረ ለውጢ ዘየምፃ ክሉ ዝነበርኩ ምሸታዊ ትምህርቲ ዕድል ትምህርቲ ምስ ረኸብኩ ግን ብ58,000 ቅርሺ ኣብ 83% ብፅሐ ኣለኹ ማለት እዩ።
እስኪ ፈለማ እንታ ታግሮ ባጃጅ ካብምንታይ ኣቑሑ ተወጣጡ ጌርካ ክስርሕካ ዘለካ?
ያው እታ ታግሮ ባጃጅ ካብ ጀነሬተር ዋተር ፓምፕ ካብ ቁርፅራፅ ላሜራታት ይሰርሕ እያ ዘለኹ። እታ ሞተር ብቻ እያ ካብ ውጭ ትመፅ እምበይ ካሊእ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ዝርከቡ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኖም ዝነብሩ ቁርፅራፃት ብረታ ብረት ገይረ ሰሪሕ እያ ዘለኹ።
እታ ሞተር ካልኦት ባጃጃት ከም ኣዲ ንጥቀማ ወለስ ንምንታይ ከንስካ ከም ንጥቀምካ?
ካልኦት ባጃጃት ካብ ውጭ ዝመፅ ሞተር እየን ዝጥቀማ። እታ ሰሪሕ ዘለኹ ታግሮ ባጃጅ ግን ሞተር ኣይትመርፅን። ብዝረኸብክዎ ሞተር ብዋተር ፓምፕ እውን ትሰርሕ ትኽእል እያ። ብናይ ዝኾነ ይኹን ዝተበላሸየ መኪና ናይ ሚኒባስ ይኹን ናይ ቶዮታ ዝኾነ ይኹን ሞተር ተቐቢላ ብዘይ ምንም ሞተራ ንምርካብስ ብቀሊሉ ክርከብ ዝኽእል እዩ።
ፅቡቅ ሕዚ ምንታይ ብርክላ እንታይ ትርፋ ነገር ኣሉ?
ንቅስቃስ ትንቀሳቀስ እያ። ኣብ ዝደለኩ ቦታ ትበፅሕ ትኽእል እያ። ኣብ 73% በፂሓ ጠጠሚ ዋላ ምክንያት ግን ሓደ ፍሬንሻራ ታምቡር ናይ ኤሌክትሪክ ሲስተም ስለ ዘይብላ ክንቀሳቀስ ስላ ዘይካልኹ እዚ ከምልኦ ዘይካልኹ ምክንያት ድማ ገንዘባዊ ሓገዝ ድጋፍ ዝገብረለይ ሰብ ስለ ዘየለ ኣብዚ ሕዚ እዋን በቃ ኣብዚ ሕስም ግዜ ዚስ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝኾነ እምበይ ካብ ኣፍ ዝተርፍ ናብዛ በጃ እዚኣ ከውዕለ ዝኽእል ካፒታሉ ስለ ዘይብለ ጠጠው ኢሎ ዘለኹ እምበይ ተስፋ ይቆረፅ።
نعمس جنك كعلم بزن بقر نايلوم سوني حفشاو مدلوات نفذ سيبنا لنا تبح